Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og jeg tror ikke, og det er en personlig udtalelse, jeg tror ikke, man kan starte programmet bedre end med Dancing Queen, spillet af ABBA. Men det er hverken Dancing Queen eller ABBA, det skal handle om i dag, men alligevel smager nummeret lidt af fisk, for dagens Hjernekasse her på P1 skal handle om dansevidenskab. Dansevidenskab, rent umiddelbart en videnskabelig disciplin, der ligger milevidt fra den videnskabsgren, som jeg har siddet på, nemlig neurovidenskaben, men som min kollega, min tidligere chef på dette program, Nikolaj Koppel, så rigtigt siger, så skal man ikke afholde sig fra at være nysgerrig på det ukendte. Det bedste, man kan lære her i livet, det er noget nyt. Og så kommer det i øvrigt måske til at blive sådan, at de to videnskabelige discipliner, felter, slet ikke er så forskellige, som man umiddelbart skulle tro. Det er blandt andet det, vi skal prøve at kaste lys på i dag. Velkommen til lytterne. Velkommen til dagens eksperter. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om dansevidenskab, og jeg har som nævnt tre eksperter i studiet. Den første ekspert, Inger Damsholdt, lektor, Ph.D. og studieleder ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Min anden gæst, Linus Aaby Jensen, tangodanser, tangounderviser og indehaver af tangoskolen Tango Bar. Og så som tredje gæst, Erik Assengren, Dr. Phil, balletanmelder. Min første gæst, det er dig, Inger Damsholdt.
Ja.
Og jeg spørger lige ud af posen, hvad er dansevidenskab?
Dansevidenskab er en form for kunst- og kulturvidenskab, som vi også kender fra kunsthistorie, fra musikvidenskab, fra teater- og performancestudier, fra litteraturvidenskab, som er de andre fag, vi har på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Man kender det især fra den angelsaksiske tradition, uddannelsestradition, det hedder dance studies på engelsk. Og hvis man skal sige sådan meget kort, hvad dansevidenskab er, så kan man sige, at man kan jo forske i dans fra mange forskellige perspektiver. Dansevidenskab, dance studies, er en humanvidenskabelig tradition, og man kan sige, det skriver jeg om i min bog, at man kan tale om tre områder, danseteori, danseanalyse og dansehistorie.
Men altså, det sådan, sidder jeg på institut, sidder jeg så og kigger på nogen, der danser, og så siger, det der, det er tango, og så skriver jeg lidt ned. Hvad gør man i praksis?
Altså, man kan tale om to hovedspor i forskningen i den humanvidenskabelige gren. Man taler om den etnografiske tradition, hvor man laver feltarbejde, man laver deltagerobservation, man laver etnografiske interviews, man går ud i verden og blander sig i den. Og så taler man om en kunstvidenskabelig tradition, hvor man for eksempel, og hvor man jo primært interesserer sig for, man siger, for scenisk dansekunst, som man går i teateret og ser ballet og moderne dans, som Erik Assengren for eksempel har gjort rigtig meget. Eller man kan arbejde historisk med spor fra fortiden, med dokumentation af dans, og som historiker arbejder man jo primært med forskellige tekster, men man kan også i et større sådan kulturhistorisk perspektiv se på forskellige billeder, kostymer, artefakter og sådan noget, som er overleveret fra fortiden.
Men altså, den første del af det, der hvor man tager ud i verden og undersøger det, kan det være for eksempel sådan noget med så tager man til Bornholm og ser, hvordan de danser der, og tager til et andet sted i Danmark og prøver at finde ud af, hvad er dansk dansetradition, og hvad er noget, de har fundet på Bornholm. Hvad er det for nogle ting, man finder ud af?
Ja, altså personligt har jeg lavet en lille smule feltarbejde i forhold til den danske lancier-tradition,
ja.
Som er noget helt særligt for Danmark. Man tænker, lancier, det er jo sådan en dans, ja. Det er jo sådan noget internationalt fransk, noget, som man gør i hele verden. Men det forholder sig faktisk sådan, at Danmark nu er det eneste land i verden, hvor man med største selvfølgelighed danser lancier og tænker, at det er noget, alle mennesker i verden kan. Men det er faktisk noget, der er særligt for Danmark. Og i Danmark har vi udviklet en særlig tradition, hvor vi danser den til et bestemt stykke musik, som på ingen måde var den originale lancier-musik, da lancier blev koreograferet i begyndelsen af 1800-tallet. Men det er ligesom blevet lancier-musikken i Danmark. Vi har også udviklet en særlig koreografisk variation i femte tur af lancier, nemlig det, vi kender som herremøllen, som er meget yndet at danse, ikke mindst på gymnasierne, hvor man jo danser lancier i stor stil, men det er også noget særligt for Danmark. Så jeg har været ude og undersøge, hvordan man danser lancier på forskellige gymnasier i Danmark. Jeg vil også rigtig gerne tage hofbal på et eller andet tidspunkt.
Det har jeg været.
Har du det? Ja. Har du danset lancier? Til nytårskur?
Nej, det var ganske vidunderligt. Nej, jeg var med som underholdning.
Ja, okay.
Så det var ikke som officielt inviteret gæst. Men,
men man danser for eksempel lancier til nytårskuren, så vidt jeg husker. Og så er der mange andre institutioner i Danmark, hvor lancier-traditionen ligesom er blevet holdt i live.
Er der forskel på den måde, man danser lancier på i Danmark? Forskellige steder, eller er det samme?
Ja, det er der. Det er der. Og alle synes, at det er jo den rigtige version, de kender.
Der er en rigtig version, og det er den version, som hendes majestæt dronningen danser.
Ja.
Så man skal lige...
Det er klart.
Det, du siger nu, det er, at hvis man kommer til hofbal, så skal man lige justere den lancier-variation, man
danser. Det lyder som om, at du ved, at det er så det, man skal.
Det er bare det, der bliver forventet. men altså, hvad er der nogen, hvis man så rejser rundt over hele jorden? Er der så nogle fællestræk ved dans?
Altså, man kan sige, at der er forskel på, hvad vi genkender som dans. Altså, der er nogle fænomener ude i verden, som vi vil sige, at det er en form for dans, og som de pågældende kulturer vil sige, at det er jo bare en form for musik, eller sport, eller fritidsaktivitet, og sådan noget. Så det er en af de måder, man kan diskutere definitionen af dans på. Det er det der med, jamen er udgangspunktet, at det er noget, folk selv opfatter som dans, eller hvordan skal man lige definere, hvad dans er?
Men alle samfund, du kender til, vil have noget, som de kalder dans.
Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til at svare ja eller nej på, men der er i hvert fald rigtig, rigtig mange mennesker i verden, som kan man sige, udfører noget, som vi er mange, der vil definere som dans. Ja.
Altså, det, når jeg spørger på den måde, så er det fordi, jeg sidder her som tidligere hjerneforsker, og så sidder jeg jo, altså jeg sidder til sådan en forretningstankegang, jeg har, meget upoetisk, kan man sige. Men det er, jeg tænker, hvis det er noget, alle folk gør, så er det jo ikke noget, de gør for sjov, så gør de det af en eller anden årsag. Og så bliver man jo nysgerrig. Jamen altså, hvis man nu skulle tænke sig om, hvad kunne man så forestille sig, ville øge menneskehedens mulighed for overlevelse ved, at vi danser? Hvis du forstår spørgsmålet, det er lidt krøllet formuleret. Hvad er det ved dans, der øger menneskehedens mulighed for at overleve? Har du et, jeg har et bud på det.
Okay, men det vil jeg gerne starte med at høre.
Ja, og så vil du sige, om det er rigtigt eller forkert. Det vi mennesker grundlæggende kan, vil jeg sige, det er, at vi kan holde sammen. Vi kan samarbejde, vi kan få fællesskaber til at fungere. Og det er et langt stykke hen ad vejen, den styrke og den effektivitet, vi kan få vores fællesskab til at fungere i, der afgør, om vi overlever som gruppelej. Mm. Og der er dans og musik jo en synkronisator af stemning og følelser, og det er jo i den grad også noget, som får os til at føle en samhørighed.
Ja.
Som
får os til at føle. Det kan jeg være helt med på. Altså, dans har en stor social funktion.
Ja.
Og det er jo sådan en af de måder, man siger, definerer dans på. Det er netop funktionelt, og man taler om social dance på engelsk, som har fået den danske, måske lidt mærkelige oversættelse, samværsdans, og som er en stor del af den danseaktivitet, som vi ser ikke bare i Danmark, men i rigtig mange dele af verden. Så dans handler i høj grad om fællesskab. Dans er jo også i meget stort omfang pardans, hvor man danser to og to, og det har jo historisk set haft en funktion, at det på mange måder var den sådan legitime måde, hvor man kunne have fysisk kontakt med det modsatte køn, og man blev stor nok til ligesom at være til bal og så videre. Man kunne danse med nogen, som optakt til en anden form for fysisk samvær, og det er det jo på mange måder stadigvæk i meget høj grad. Og så er der nogle lidt mere, kan man sige, specialiserede samværsdanse, kulturer, hvor man bliver teknisk dygtig til en bestemt stilart, en bestemt genre, for eksempel tango eller salsa eller sportsdans, folkedans, sådan noget der.
Hvor det bliver en specifik fællesskabsting.
Og hvad det netop, kan man sige, hvor man har en slags klub, ja, man er med i, og som jo i høj grad, som for eksempel argentinsk tango, som jeg tænker lige nu skal tale om lidt, er jo sådan et transnationalt fænomen, så uanset om man rejser til Israel eller til Hongkong, så kan man gå ud på en tangosalon eller milonga og danse argentinsk tango. Og det er jo en fantastisk, kan man sige, samhørighed, man kan have med mange mennesker i hele verden.
Men hvis vi skal konkludere nu, så vil jeg sige, at vi regner med, at langt de fleste kulturer indeholder noget, man kan kalde dans, og at det tjener i hvert fald et formål for os, at det skaber en samhørighedsfølelse. Og en af de ting, som danseforskning, den form for danseforskning kan, det er jo, at den studerer jo så den måde, vi mennesker udtrykker os via dansen, og dermed får vi også noget at vide om mennesket. Er det forkert, eller korrekt?
Det synes jeg lyder meget plausibelt, ja.
Du har skrevet en bog om dansevidenskab. Hvad hedder den, og hvad handler den om mere specifikt?
Den hedder Viden om dans, en grundbog, og den er skrevet som en lærebog til folk, der studerer dansevidenskab på universitetet. Nu er det så uheldigt, at med fremdriftsreformer, dimensionering og sådan noget, så har man desværre pt. Lukket uddannelsen i dansevidenskab ved Københavns Universitet. Men der er jo stadigvæk folk, der for det første interesserer sig for dansevidenskab og kan blive klogere på dans i Danmark, og desuden er der stadigvæk uddannelser i dansevidenskab, for eksempel i Norge og i Sverige. Men bogen handler om sådan helt grundlæggende, hvad danseteori og hvad danseanalyse og hvad dansehistorie er for noget. Og hvis vi eksemplificerer med danseteori, så handler det i udgangspunktet om teori, som er dansebaseret, og det er i høj grad den bevægelsesteoretiker, der hedder Rudolf von Laban, som har udviklet det, som man kalder for koreologi, og som er nogle forskellige måder at teoretisere om dans på i forhold til rum og tid og bevægelseskraft og sådan noget der. Og så handler den
del... Så det er sådan et sprog, der kan beskrive dansen?
Ja,
så i princippet,
det er også en notationsform, så hvor man kan notere dans, ligesom man kan skrive musik på noder. Ikke?
Mm. Så hvis man kan det, så kan man tage den op, og så danser man
langsje. Ja, faktisk.
Ja.
Ja.
Er det en bog, jeg kan læse?
Det er det. Det er det bestemt. Den er skrevet som, kan man sige, en lærebog på et sådan grundlæggende begynder- og universitetsniveau. Så det vil jeg bestemt tro, at du ikke vil have nogen problemer med. Ja.
Og når jeg havde læst den, så ville jeg vide mere om teorien, der ligger bag dansevidenskab.
Ja.
Så er en anden ting, og det er sådan lidt et selvoptaget, men det er jo kun fordi, jeg bruger mig selv som medie for alle lytterne. ikke alle lytterne, de få lytterne, som er lige så dårlige til at danse som jeg selv. Jeg befinder mig i nogle gange den penible situation, at jeg er gift med en kone, som danser fuldstændig vidunderligt. Og det gør jeg også selv sådan set i min fantasi. Jeg kan i fantasiens verden, der kan jeg, altså jeg gør det nu, gør det på stemmen, jeg kan forestille mig, min kone og jeg svæver ned gennem Wiens gader. Hun har en lys kjole på, og jeg er i smoking, og vi svæver hen over det hele til valsens trioler.
Det lyder vidunderligt.
Men når det så skal udføres i praksis, så danser jeg som en skamskudt gris. Og det er, det vil jeg godt spørge, to ting. Hvorfor er det sådan med mig? Har jeg en chance, og hvad skal jeg gøre?
Jeg vil sige, at grunden til, at det foregår op i dit hoved, og at det ikke udfolder sig sådan, det er jo fordi, du har brugt formodentlig en langt den største del af dit liv på at træne dine kompetencer til at gøre alt muligt andet end at danse. Og hvis du nu havde brugt lige så meget tid til at danse og øve dig i at danse, som du har brugt til at blive en fantastisk hjerneforsker, radiomand og psykiater og alt muligt andet, så vil du være meget, 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 meget bedre til at danse. Men for mig ser der noget helt centralt i det der med mange mænd, der siger som udgangspunkt, at de jo ikke kan danse, og de vil også meget hellere stå op i baren, og kvinderne og konerne er altid meget bedre til at danse. Og det hænger sammen med en kønsdimension i dans, som gør, at dans, ikke mindst i den vestlige verden, bliver opfattet som noget feminint. Og derfor så er det ligesom at gå lidt på kompromis med sin maskulinitet, hvis man bliver rigtig, rigtig dygtig til at danse. Så man skal være meget ekstremt sikker i sin maskulinitet for faktisk at være professionel mandlig danser. Det kan være, at Linus vil sige noget om det også. Og derfor er det en måde ligesom at kan man sige, cementere sin maskulinitet på og sige, at jeg kan jo ikke danse. Altså, så der er måske også et element i det.
Så det, du sidder og siger, det er, at jeg er ikke en rigtig mand, fordi at jeg ikke kan danse. Fordi jeg er ikke mand nok til at turde være ikke mand og dermed danse. Det er muligvis korrekt. Jeg kan i hvert fald...
Det er en påstand.
Det er en påstand, rigtigt, men det er ikke mig, der skal imødegå den. Jeg vil sige, det er helt klart, jeg accepterer det der element med træning. Men det er jo også med træning, at det er jo sjovere at træne noget, der falder en lidt. Ikke?
Jo.
Og der er, det kan jeg sige helt klart, også forskelle i talent, når vi snakker dans. Altså, jeg kan se på min kone, at hun kunne være blevet en fuldstændig fantastisk danser. Jeg kan se det på den sikkerhed og styrke, der er, når hun danser til Dancing Queen, for eksempel. Mm. Så der er også et element. Men altså, det du siger, og det er meget gerne selv ved efterleve, og også opfordrer alle rigtige mænd til, det er at træne simpelthen. Mm. Og det der er jo, og det siger jeg som det er vigtigt, det aller vanskeligste tidspunkt, når man skal træne noget, det er, når man er rigtig dårlig til det. Mm. Så man skal have de der første gange, hvor det virkelig går dårligt, og der skal man lige træne igennem, så man går for at være dårlig til at være nogenlunde.
Og for nu at fokusere lidt på kvinderne, så kan man sige, at det er meget sværere at være en kvinde, der ikke kan danse. Fordi det ligesom bliver betragtet som noget, som kvinder jo kan, og som kvinder jo er gode til. Det er også det, de står og øver sig i alle frikvartererne, hvor drengene er ude og spille fodbold. Så går pigerne ind og laver en ny serie, eller en ny dans, eller et eller andet, som de så øver sig i. Så det er så ekstremt, kan man sige, ja, bare sådan indarbejdet i vores opdragelse, vores dannelse, at piger er jo gode til at danse, og drenge er jo ikke gode til at danse. Ikke? Ja. Så det er lige så vanskeligt, kan man sige, at være en feminin pige, som ikke kan danse.
Ja, men jeg vil i hvert fald opfordre mit køn til at få trænet og få gjort op med denne her kassetænkning. Inger, forløbig. Tak, vi vender tilbage til dig sidenhen. Tak for dit bidrag til viden om danseforskning.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om dansevidenskab, og jeg har talt med Inger Damsholt, som jo har fortalt mig om dansevidenskab, og nu skal jeg tale med en rigtig mand. Den rigtige mand, det er Linus Aaby Jensen, som er tangodanser, tangounderviser og indehaver af tankoskolen Tango Bar. Fortæl mig allerførst lidt om dig selv.
Ja, godmorgen Peter.
Godmorgen.
Jamen jeg kan starte med at sige, at tilbage i 1996, der havde jeg et stort valg at tage. Jeg var både kommet ind på litteraturvidenskab og på en teaterskole, en fysisk teaterskole. Og jeg var dengang rigtig, rigtig dygtig i mit hoved og ikke så dygtig i min krop. Så jeg skulle ligesom vælge mellem noget, jeg tænkte, som jeg var god til og kunne gå videre med, eller noget, som jeg ikke var god til, som jeg skulle lære noget helt nyt af. Og det førte til en toårig teateruddannelse, og hvor jeg også mødte tangoen, og som er blevet mit liv nu.
Og hvorfor er tangoen blevet dit liv?
Jamen, det var i starten, det var en forelskelse helt fra starten af noget, der var eksotisk og smagte af noget andet. Jeg kunne se, apropos det der med kønsroller, at der lå noget her, som ikke lige lå til den danske kønsrolle. Vi taler ikke med nødvendigvis macho-mand, men med nogle andre muligheder at være mand på. Og det tiltalte mig sindssygt meget, så jeg blev sådan helt forelsket i dansen. Og den her forelskelse, den ligesom i de fleste kærlighedsforhold, ændrede sig med tiden. Så senere blev jeg meget fascineret af det elegante, det raffinerede, det virtuose i dansen. I dag er jeg meget fascineret af det fysiske aspekt, af det at være fysisk og det at være sanselig sammen med andre mennesker.
Og hvad mener du med at være fysisk?
Jeg mener det aspekt, hvor at man kommer ned i kroppen og ind i musikken og bruger nogle andre sansecentre end det, man lige kan tænke sig til.
Ah, og det kan man, når man danser tango. Man kan, som jeg vil sige, glemme sig selv, eller glemme sin bevidste tankegang.
Ja, så nu spurgte jeg her for nogle dage siden ud på Facebook, før jeg skulle i radioen, ja. Hvad tangoen betød for folk, og det er virkelig store ord, folk sætter på, og det er sådan noget med, selvfølgelig med nærvær og være i nuet, og så er det også en måde at være sammen med sig selv på, med et andet menneske, altså klichéen med, der skal to til tango, den passer. Man kan også nogle gange sige, når en tango er rigtig, rigtig veldanset, så er det som en krop med fire ben.
Ja. Men du siger selv, at inden du kom ind i tangoens verden, der var du et tænkemenneske, en som ikke var voldsomt kropslig.
Jamen, det er jeg stadigvæk til en vis grad. Jeg var rigtig fascineret af litteratur og filosofi og slugte bøger i et væk. Men jeg kunne mærke, at der var nogle dimensioner, jeg manglede. Og jeg havde en oplevelse af, at jeg var nødt til at prøve at blive mere fysisk i mig selv. Og det kan jeg selvfølgelig mærke i dag, at det var den rigtige ting. Jeg synes, en ting, som optager mig rigtig meget, og som jeg også optager tangodanserne, det er sanseligheden. Når vi taler om tangoen, så siger vi altid, at det ikke er en seksuel dans, det er en sensuel dans. Jeg synes, det er meget få rum og meget få muligheder, vi har i vores samfund, hvor man kan være sanselig med andre mennesker. Også mand og kvinde. I dag bliver det også danset mand og kvinde. Men det her med, at man kan gå ud på en dansesalon, det hedder en milonga, og så kan man invitere et fremmed menneske op, og så er man lige pludselig i en tæt omfavnelse i fire tangoer. Det varer cirka et kvarter. Man behøver sådan set ikke at vide, hvad den anden hedder, eller hvor man kommer fra, eller man behøver ikke at tale samme sprog, for man taler tangosprog.
Men nu spørger jeg så dig, hvad er forskellen på seksuel og sensuel?
Det var faktisk noget, man ændrede tilbage i, nu bliver lidt historisk, tilbage i 30'erne i tangoens historie, fordi at... Hvis jeg lige må gå lidt mere tilbage.
Du må gå lige så langt tilbage.
Ja, så tangoen er selvfølgelig opstået i Buenos Aires i Argentina, og her tænkte man, at man skulle prøve at få en masse mennesker ind fra andre lande, for altså man vil gerne have ingeniører og læger og advokater, så man rigtig kunne fremme kulturen i Buenos Aires. Og det man fik, det var selvfølgelig en masse indvandring fra lavklasse, fra lykkejæger. Og befolkningen steg fra 200.000 til 1,2 millioner fra 1880 til 1910.
Der var mange danskere, der rejste.
Der er stadigvæk 30.000 danskere i Argentina, som også danser folkedans i øvrigt. Det var folk fra Italien og Spanien, Danmark, Grækenland, Polen. Og de bragte dels alle sammen deres respektive danse med sig. Polka og vals og alle mulige ting. Og dels var det unge mænd. Der var rigtig, rigtig mange mænd. Og de tidlige tangotekster, de handler altid om noget med at savne det derhjemme, eller savne sin mor. Og sådan. Alle de her dansestilarter, de mødte nogle af de tidligere sorte slaver, som havde en grundrytme, som sådan en habanera-rytme. Det mixede sig sammen. Man plejer at sige, at det hele kom i samme gryde, og så rørte man det rundt, og så kom der den her dans ud af det. Og det var i starten det, man kunne sige, sådan en fræk dans. Det handlede om for de her mænd at få en mulighed for at være sammen med en kvinde. Man kunne eventuelt købe sig til en tango, for eksempel. Og det var også derfor, at det var mændene, der øvede den sammen i starten, så de kunne gå ud og danse den med damerne bagefter. Og der var helt klart et seksuelt formål at møde det modsatte køn. Da tangoen så reelt slog igennem i Buenos Aires i 20'erne og 30'erne og 40'erne, det man kalder de to gyldne perioder, der var krige i Europa. Kulturen lukkede sig i Buenos Aires, man fik ikke fremmed kultur ind. Så man havde simpelthen bare tango, og som en af mine gamle tangolærer siger, alt hvad man åndede var tango, altså samtlige radiokanaler var tango. Hvis der var bryllup, var det tangomusik. Og så begyndte tangoen at blive, hvad kan man sige, en kulturel ting for argentinerne også. Og så ændrede de den fra at være seksuel til sensuel. Og det betød blandt andet, at kvinden ikke bare var objekt i dansen for mandens begær, men at hun var en ligeværdig dansepartner, at man dansede med hinanden. Og det begyndte at blive dansen, der var centrum, altså trinene, kontakten, mulighederne.
Så det var derfor, at det blev til en hovedkulturel manifestation, og derfor ændrede det den funktion, altså sin funktion i samfundet.
Ja, det var altså, man kan sige, det kulturelle centrum var jo tango. Det var også en anden af mine gamle tangolærer. Han fortæller også om, der findes en vals, der hedder Sueño de Juventud, som betyder de unges drømme. Og den handler om at stå og trykke næsen flad ind til de bar, hvor de lidt ældre drenge øvede dans. Altså øget tango.
Ja.
Og det vil sige, at når man som lille dreng, han var sådan en måske en 12-13 år, så man op til de ældre drenge, og det som de ældre drenge gjorde, det var at danse. Så det var altså at være sej og at være nede med noget, der er rigtig sejt, så var det at være rigtig god til at danse. Og de plejer at sige sådan, at danseniveauet, det var for rigtig godt og op efter. Og hvis du som ung mand skulle møde en kvinde, så mødte du hende i dansen. Og det vil sige, at det galt bare om at være rigtig, rigtig god til at danse.
Og så træner man, og så bliver man god til at danse. Og her, der var det også en mandeting at danse. Du underviser i tango. Hvorfor begynder folk at gå til tango?
Det er et ret stort spørgsmål.
Ja. Det er også et program for meget begavede mennesker.
Jamen, folk begynder jo af vidt forskellige grunde i forhold til, hvor de er henne i deres privatliv og parforhold. Nogle begynder, fordi at de gerne vil have noget kvalitetstid sammen med deres kæreste eller ægtefælle. Og nogle begynder, fordi at de gerne vil møde nogen, måske en kæreste eller andre mennesker. Nogle begynder, fordi de har mistet nogen. Nogle begynder, fordi de godt kan lide musikken. Nogle begynder, fordi de har set dansen og synes, at den var fascinerende og kunne give dem noget.
Og kan alle, nu spørger jeg lige, kan alle lære dansk tango?
Jamen, jeg tænkte over det på vej herhen, og det er faktisk kun, nu har jeg undervist siden 2004, og jeg tror, det er to mennesker, jeg har mødt, som ikke kunne danse tango. Og nummer to person, der fik jeg efterfølgende at vide, at hans kone var gået bort nogle få måneder forinden dengang han kom til tangoundervisning. Og uden jeg ved så meget om det, så kan man nok godt konkludere, at han havde noget posttraumatisk stress, og derfor var helt ude af sin krop. Så det er faktisk det er sådan, de eneste reelle gange, jeg har oplevet, at man ikke kan danse. Så er der selvfølgelig nogen, der er hurtigere end andre. Men lige præcis, tangoen, den argentinske tango, den byder også på forskellige intelligenser. Fordi at du kan have en rytmisk intelligens, det er selvfølgelig ret smart. Men du kan også have en nærmest matematisk intelligens, en figurmæssig intelligens, en visuel intelligens. Hvor hvis jeg for eksempel underviser og viser dagens sekvens, så kan det godt være, at ham her ikke er specielt rytmisk, men han kan faktisk huske alt, hvad jeg har lavet.
Han kan huske frem med benet der et.
Lige præcis. Ja. Og det kan godt være, ham der ved siden af, at det var vildt rytmisk, faktisk overhovedet ikke kan huske to trin frem.
Mm.
Ja.
Så hvordan gør du, altså hvis jeg nu, jeg vil også danse det der tango der, hvad starter man så med på tangobar den første undervisningstime?
Jamen altså, man starter, jeg plejer altid, når vi for eksempel laver en introduktion til folk, så plejer jeg at fortælle, at den her introduktion, den tager udgangspunkt i folk, der overhovedet ikke kan danse, og vi tager det helt forfra, og vi hjælper alle med. Og så står der altid sådan 4-5 mænd og tænker, pyha, det var dejligt. så det vi gør, det er, at vi griber det meget simpelt an, og vi griber det meget langsomt an, og vi både viser det, og forklarer det, og gør det med folk. Og så bygger vi information på, så i stedet for, at jeg laver en eller anden vildt svær sekvens, og siger, at okay, her der var lige 10 trin, og husk at gøre det til musikken, så viser vi meget lidt af gangen, og vi bygger det op, og vi hjælper folk, og så som Inger inde på, hvad hedder det, gentagelsen er en kæmpe, kæmpe stor ting, at hvis man har lært noget, så er der sådan en slags førstegangsforståelse. Når du så møder det anden gang, så er der sådan en genkendelse, og når du møder det tredje gang, så begynder du at blive venner med bevægelsen.
Altså det der jo er konkret nu hjernemæssigt, så det er jo, det er jo, det handler om at kunne gøre det uden at tænke over det. Og jeg havde jo en gang på en forestilling sammen med min bror, hvor vi havde fået den idé, at vi skulle have et dansenummer, hvor Anders og jeg skulle danse til, til et nummer med diskomusik. Og vi havde en meget dyr danselærer ansat, og det var 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og det tog lang tid. Så lærte vi det til det niveau, hvor vi kunne udføre tingene, mens vi tænkte over det. Men der var tre aftener under den forestilling, hvor mine tanker forsvandt, og jeg dansede på dansens vinger. Og det var fuldstændig. Det, altså, at være balletdanser, man kan høre det på min stemme, det må være fantastisk. Folk klapper, og musikken spiller, og man, altså, det var jo fuldstændig ustyrligt. Men det var, hvor man var ude over og skulle tænke over, hvad man gjorde. Hvor man dansede, hvor man ikke tænkte. Men det var en meget lang vej derhen. Men vi kom. Er det det, du træner i, at man får automatiseret det så meget, så man er der? Du vil gerne sige noget, Inger?
Ja, jeg tænker bare på, at jeg ved jo, at du tidligere har talt om det der med runner's high, hvordan endorfiner, der bliver udløst. Altså, man taler jo i tango om the tango high, ikke? Og så med mange af dem, der går på milonga, man går efter at komme ind i den der tilstand, hvor man er i den der lykkeros, og hvor man netop er en krop med fire ben, som lige nu siger, ikke?
Men der vil nu ikke, fordi jeg skal ikke drive hets mod motionsløber eller noget, men der er jo mange flere elementer i at danse med en anden person til noget musik, end der er at løbe uden skov. Altså, rent umiddelbart, vil jeg sige. Det andet kan også være fint, men altså, det er jo ikke bare et spørgsmål om, at så sprøjter hjernen noget dopamin ud, og så har man det fedt. Den sætter en i en tilstand, som så yderligere kan understøttes af det, at man danser, af det, at man oplever de her ting.
Ja, jeg tænker bare på, når du fortæller om, hvor fantastisk det var at danse den her dans. Altså, det kan være, at du har været i et andet sted, som mindede om noget af det.
Ja, jeg var fuldstændig runners high og dansers high og alt muligt høje. Hvad er din største tankeoplevelse? Eller en af de største, det bør ikke være den absolut største, en stor.
Jamen, altså en meget, meget, meget stor oplevelse for mig, det var tilbage i år 2000, der rejste jeg til Buenos Aires for at opsøge min lærers lærer. Og det var sådan, vi lige går tilbage til tangohistorien, at med al den her fantastiske tango, jeg talte om, som der var i 30'erne, 40'erne og 50'erne, den stoppede i 60'erne og 70'erne, fordi der kom rock'n'roll og militær diktatur i Buenos Aires. Rock'n'roll, at folk ville høre noget andet musik, og militær diktatur, at man ikke kunne samles på dansesalongerne, for eksempel. Så det, som jeg forsøgte, var at rejse til Buenos Aires og finde dem, der dansede i det, man kalder den gyldne periode. Og der var jeg i 2000 sammen med en gammel mesterlærer, som hed José Bremcha, José El Turco Bremcha. Og jeg tror, den største oplevelse, det var at komme og møde ham. Og det var ligesom i gamle dage, han havde sagt, at vi dansede kun ham og jeg. Jeg skulle føre ham, og han skulle føre mig. Og sådan gik der et halvt år i Buenos Aires. Det er helt klart den største oplevelse.
Tak. Vi vender tilbage til dig senere, Linus. Men tak for nu.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om dansevidenskab, og vi har talt med Linus om tango, og vi har talt med Inger om dansevidenskab. Og nu skal jeg tale med Erik Assengren, dr. phil., balletanmelder. Og det var jo sådan set i Danmark, kan man sige, nu må du korrigere mig, hvis jeg tager fejl, dig, der begyndte det her med dansevidenskab, som noget, man kan studere på universitetet.
Ja, det var sådan set mig, men det var universitets idé.
Ja.
Og det er jo det overraskende, for alle tror jo, det er mig, der skulle have en uddannelse, som jeg sådan kunne boldre mig i. Men jeg havde skrevet en disputat om dans, om Jean Cocteau, en fransk poet, og hans forhold til den russiske ballet og andre dansekunstnere i Frankrig. Og så kom universitetet og spurgte, om ikke vi kunne lave en uddannelse i dans. For det var faktisk den eneste kunstart, der ikke rigtig blev undervist i. Og det, jeg troede først, det var en venlighed, men det så sagde et par gange, så sagde jeg, det kan vi godt. Og så lavede vi en dansuddannelse i 1989, begyndte vi. Og det var jo fordi, Inger var med, da vi lavede studieplaner, at man kunne studere dans. ligesom man kunne studere musik, og man kunne studere litteratur osv. Man kunne tænke over det, og så kunne man altså også udøve det, fordi nu har I talt meget om at udøve, og vi gjorde det, at vi også synes, at de studerende skulle have noget dans, sådan at de prøvede det på deres egen krop. Det vagte nogen furore på universitetet, fordi der tænker man, og det der med dans, det var, at de skulle ligefrem danse, og de kommer til at svede, det var meget ubehageligt.
Ja.
Så det, men vi fik det igennem, fordi vi havde den der idé om, at man bliver bedre til at se på dans, hvis man selv har prøvet det, og man i hvert fald får en terminologi om, hvad det hedder, plus man får en respekt for, hvor svært det er. Og så kommer det der, du siger, den der fornemmelse af, at danse og kroppen, jeg måtte jo næsten skrive under på, at vi ikke lavede kunstnere. For de kom jo alt for sent. De var jo 22, når de begyndte hos os, og så bliver man ikke balletdanser i hvert fald. Måske tangodanser, men ikke der. Men vi begyndte jo med kunstdansen. Det var det, universitetet havde bedt om.
Ja. Og kunstdans, hvad er det for noget?
Det vil sige, det man kan se i teater, dans som en kunstart.
Ja.
Og det kunne være på det kongelige teater, ballet, men det kunne også være på pantomimeteateret eller moderne dansegrupper. Men alt, der altså var udført af professionelle danser, og som der så var et publikum til. Og jeg fik sådan set at vide, at vi skulle ikke have noget med træskodans. Fordi det vidste jeg heller ikke ret meget om. Og så i løbet af de år, hvor jeg var der, smuglede vi lidt tango ind. Vi smuglede hiphopdans ind, fordi der har du et element, hvor manden er den centrale, hvor drengen er den centrale, og piger er ikke så gode til hiphop som drengene. Så der er jo nogle kulturer også, selv hos os, hvor drengen er central. Og så fik vi et græsk folkedans ind, sådan. Men det var stadigvæk den klassiske dans og den moderne dans som kunstart, der var det centrale. Og så begyndte vi jo, fordi det var til stor opmærksomhed, altså det stod på Lysavisen, på Politikken, at nu kunne man studere dans, og vi fik et vers i Cirkusrevyen den sommer, fordi det var så overraskende. Dans var betragtet som underholdning, og det er det jo også, men sin underholdning kan man jo sådan set godt studere videnskabeligt, hvis det skal være. Så det var altså ligesom prøve på at sætte ord, og det har så taget, indtil denne bog ligger fra Ingers side, det har taget 25 år, ligesom at få videnskaben kortlagt. For det viste sig at være meget mere kompliceret, end jeg troede. Hvis jeg havde vidst, hvor kompliceret det var, så var vi nok ikke begyndt. For jeg vidste lidt om kunstdansk dans på teatret, fordi jeg også havde været anmelder i en række år. Og derfor var vant til at skulle se på en forestilling, skulle analysere den. Og det jeg vil også gerne prøve på at sætte det i perspektiv. Hvordan skriver man om dans, hvordan ser man op på dans, hvordan taler man om dans. Og det var sådan set det, vi forsøgte.
Og der startede man så med kunstdans, det man betaler for at kunne se, det man kan se på det kongelige teater.
Ja, ja.
Og så langsomt, så inddrog man så alle de her andre ting.
Ja, ja.
Fordi at det gik op for jer, at det her, det er jo en almindelig...
Det er altså et meget større felt.
Ja.
Og det var jo også altså et altså meget større felt, som vi jo ikke vidste ret meget om til at begynde med. Dansevidenskaben var jo kommet meget længere ud i Europa. Vi er jo altid 40 år bagefter, som Georg Brandt sagde. Men vi prøvede jo at komme med, og det viser Ingers bog også, at nu er vi med. Nu er der i hvert fald en her i Danmark, der ved, hvad man ved om dans i øjeblikket, og kan sætte det ind i et historisk perspektiv. Men det begynder jo sådan set i 1920'erne og 30'erne, at man begynder at forske og tænke over dans i udlandet, og så kommer det altså langsomt til os.
Men det er jo, altså, nu sidder jeg jo udefra og skal ikke gøre mig klog, men det ligner jo lidt en tanketorsk, at man ikke har gjort det før. Fordi ja, hvis man studerer musik, så studerer man jo også dans.
Ja, men det er jo tilfældigheder, fordi da der fik en lærerstol i teaterhistorie, hed dengang i 1953, der var den første professor, Torben Krogh, han interesserede sig for dans. Ja. Han skrev værker om hofdans, der begynder det jo i og for sig. Men så kommer der nogen i teatervidenskab, som ikke interesserer sig så meget om dans, og derfor var der et felt, som ikke var undersøgt. Hvis der havde været nogen, så havde jeg jo ikke fået lov, for så havde de jo gjort det.
Ja.
Men så var der et felt, og det kunne man altså se, at universitetet var generøst nok. Det var lige et øjeblik, hvor der var nogle penge. Vi fik en dansesal med fjedrende trægulv, den bedste uden for det kongelige teater, som ligesom kunne give lidt ballon til også de mennesker, som ikke troede, de kunne danse. Men når de kom ud på det gulv, så følte de jo alligevel, at der skete noget, for det gav sig jo lidt,
ja.
Så de gik i luften.
Og så har du jo beskæftiget dig, det ved jeg, meget med ballet. Hvordan studerer man ballet? Ballet.
Ja, man studerer jo ballet, hvis man skal være klassisk danser.
Ja.
Så skal man begynde helt tidligt.
Ja.
Man bliver ikke klassisk danser, hvis man er begyndt sådan senere end 13, 14, 15 år, medmindre man er født i femte position, så kan det lade sig gøre. Men ellers er det at begynde tidligt. Det er en lang træningsproces, og som du sagde noget om, det kræver jo en fantastisk disciplin, afsavn, og man får så noget. I har talt om, hvad man får som danser. Balletdanser siger, at det kræver afsavn, men til gengæld får de noget for ærende, når de går ind på en scene og får en frihed. Og sender noget ud over rampen. Fordi ballet og kunst er jo en kommunikation, og der går altså noget ud, som vi så modtager. Så selvom der ikke bliver sagt et ord, så er det kun noget ved en danseforestilling, hvis der er en relation mellem dem, der står deroppe, og os, der modtager nede i salen.
Men du har jo set ballet og været glad for ballet i mange år.
Ja.
Hvad var det, der fik dig til at interessere sig for ballet? Og hvad er det, du får? Kan du prøve? Fordi jeg er jo en af de mange, som ikke har lært at se ballet. Kan du prøve at forklare mig, hvad er det?
Altså først begyndte for mig med en forelskelse foran pantomimeteater i Tivoli, da jeg var 8-9 år.
Ja.
Det begyndte. Og så opdagede vi noget hedder Kørneteater, og så fortsatte jeg der var en 12-13 år. Og så har jeg set alt siden. Og det var altså en umiddelbar forelskelse. Så har jeg mødt mange, der siger, som du, det er vist ikke noget for mig. Og det forstår jeg ikke. Og jeg tror ikke, man skal have den store forståelse. Der skulle gerne være noget, der griber umiddelbart. Men forkundskaber er samtidig nyttige. Jeg sender altid folk, som siger, det er ikke noget for mig. Dem sender jeg til Neumeyers Romeo og Julie med Prokofjev musik.
Fantastisk musik.
Og, ja. Og det griber jo for selv. Og så ser de jo en historie om de stærke følelser, som de forstår umiddelbart, for man kan jo se, at de holder hinanden, når det går galt. Så hvis så de kommer ud efter at have set det, og siger, det bryder mig ikke om, så kan det godt være, at dans og ballet ikke er noget for dem. Wagner er heller ikke noget for mig, han klarer sig udmærket. Så derfor forlanger vi ikke, at det skal blive så populært som fodbold. Men det, som jeg synes er kolossalt vigtigt, det er, at folk får en chance til at se det, og får en chance til at opleve det. Gerne med lidt forklaringer undervejs. Jeg er en stor tilhænger af pædagogik. Dans har et sprog, og hvis man kan komme lidt længere ind, men man skal umiddelbart betage sig af det. Og det taler jo først og fremmest ligesom musik til følelser. Dans og musik tager over der, hvor ordene ikke kan følge med længere. Og så kan det være svært at sætte ord på, hvad det er, fordi det er deroppe, hvor ordene ikke rigtig slår til. Men det er for mig noget om at træde ind i en anden verden, opdage, at der er en verden bag den, vi ser. I har talt noget om, at dans bragte os i forbindelse med hinanden. Ja, det kan også bringe ind i forbindelse med en selv. Der er en følelsesoplevelse. Der kan i visse tilfælde også være en erkendelsesoplevelse. Det er ikke en intellektuel kunstart på den måde, at de tænker og taler. Men den store kunstner, John Neumeyer, kan lave en kameliadame, som på den ene side er tårepersende om den franske kurtisane, der ikke kan få den unge mand fra det bedre borgerskab, som er lavet traviater over alle grader. Men han kan også dreje den rundt og sige, jamen hun skulle ikke have givet efter. Hun skulle have stået imod, og hun skulle have sagt, jeg har ret til min lykke. Og så vender man rundt og siger, hvem bestemmer over mit liv? Hvad er det? Har jeg trådt på nogen? Skal jeg træde på nogen for at realisere mig selv? Så det kan sætte refleksioner i gang, men som regel er en stor danseoplevelse, først og fremmest en følelsesoplevelse.
Men det er, du oplever jævne, når du ser ballet, at så gennemstrømmes du?
Ja, altså jeg bliver jo siddende i sædet, men hvis det er rigtig godt, så går sindet sådan på rejse et eller andet sted hen. Sådan er, når jeg kommer ud fra en Bournonville ballet, så føler jeg, at jeg er let i kroppen. Jeg føler, at jeg kan løbe, og det var til, at jeg skal løbe efter bussen, så opdager jeg, så let er jeg heller ikke. Men du skal have den der fornemmelse, og hvis ikke du har den fornemmelse i kroppen efter en Bournonville ballet, så kan du gå ind i billetkontoret og sige, skal mine penge igen? Det virkede ikke. For der er altså simpelthen også en fysisk påvirkning af os.
Men dit råd til mig, det er simpelthen, at jeg skal gå ind med åbent sind, og gå ind og se, måske lige læse
du må, lidt om. Det er en god ting, hvis man lige har vist en handlingsballet, og der findes jo handlingsballetter, såkaldt abstrakte, så abstrakte er de ikke, fordi folk, der sker noget, når folk mødes på en scene, men en handlingsballet er god lige at lære handling. Og så lægger alle fordomme væk om, at det er mærkeligt, at de ikke taler, for det gør de altså ikke, det er en konvention, det er et andet sprog, men der er en masse fordomme om, at det forstår jeg nok ikke. Læg det væk, og så prøv på at forstå noget af det bare. Og så kom igen og forstå noget mere.
Og det er jo nok et rigtig godt råd til sådan en som mig. Fordi på lægeskolen, der får man jo en bøger, og dem skal man forstå. Og nogle gange, så er min tilgang til tilværelsen, at jeg må forstå det, jeg kan jo ikke komme videre, før jeg forstår det her. Men her, en af de mange situationer.
Du har lov til overhovedet ikke at forstå, og hvis du bare føler noget, så er det vellykket. Hvis du føler ikke noget som helst, så skal du komme igen. Men hvis du så efter tredje gang ikke føler noget, så er det nok at samle på frimærker i stedet for.
Ja, eller andet. Men det er simpelthen Romeo og Julie og Prokofjev.
Romeo og Julie og Prokofjev.
Kommer den jævnligt?
Den kommer meget jævnligt, og jeg skal vi også finde noget andet. Jeg synes også, at sylfiden af Bournonville er en, der fører os ind. Det handler om en ung mand, der våger at løbe efter sylfiden ud i skoven. Og det er jo det, vi altid skal vi gøre det, eller skal vi ikke gøre det. Det kan sagtens oversættes til vores eget problemstillinger, og så går det galt i det her tilfælde, andre steder går det godt, men han har altså været i skoven og oplevet noget med sylfiderne, og det er måske også værd at betale en pris for. Så der er nogle problemstillinger, som vi sagtens kan relatere til vores, selvom de er iklædt balletkostymer fra 1800-tallet.
Så siger du Bournonville. Det er jo noget, jeg hører hele tiden, når man snakker ballet. Hvem var Bournonville, og hvorfor skal vi hele tiden høre om ham?
Hvor mange timer har vi? Det skyldes jo, at han er den kongelige ballets trumfkort, fordi vi kort fortalt har en romantisk ballettradition med et større repertoire end noget andet land i verden. Og det er i sig selv jo ikke interessant, at vi har noget, som de andre ikke har, hvis ikke det kommer os vidt. Men det, der er min pointe, det er, at du stadig kan blive høj af at se en Bournonville-ballet, at der er en 5-6 balletter, som på magisk vis har ændret sig selvfølgelig, for en tradition ændrer sig, men stadigvæk kan gribe os med et ideindhold og med en danseoplevelse, som er så umiddelbart tilgængelig også i dag.
Og Bournonville, hvem var han?
Han var født i 1805, og hans far var fransk, og han er født samme år som H.C. Andersen. Dansk opdraget, uddannet i Paris og i København, og grundlægger balletmester i går 50 år ved et kongeteater, hvilket er en ret lang periode. Og så havde han det heller, der kom ikke nogen efter ham, som var betydelige, og derfor blev hans værker stående. Så det er en stor koreograf, en stor tænker, en skribent, men intellektuel tilgang til kunstarten, så derfor reflekterer han også over den i de værker, han har skrevet. Men først og fremmest er der et repertoire, som stadigvæk fungerer.
Og det vil sige, der er folk, der, nu lyder det meget sådan ned på jorden, men der er simpelthen balletdansere, der er øvet op til at kunne tage de der...
Det er i mange år, i de første 100 år, der er disse balletter og trinene og stilen gået fra danser til danser. Det er det, vi kalder en mundtlig tradition. De har lært af de ældre, der var med. Så omkring 1960 begynder man at filme, og nu har vi det på DVD. Så selvom vi i øjeblikket har en balletmester, der boldrer sig lidt rundt med det, så sker der ikke noget, fordi det ligger der kan ligesom genoptages. Men indtil det ligger på DVD, så har det været meget vigtigt, at det var en mundtlig tradition.
Det har jeg aldrig tænkt på før. Det er da fantastisk, at hvis den ikke er blevet bragt videre, så der skal hele tiden være nogen, der kan den dans.
Der skal være nogen, der kan.
Men nu har vi det på DVD.
Ja, så hjælper noget. Men alligevel, du kan jo sagtens, du gamle dage troede man, folk skulle være født på Kongens Nytorv for Dansk Bournonville. Nu viser sig, at man godt kommer fra Esbjerg, sågar fra Florida. Men det tager lige sin tid at komme ind i det. Så derfor er det altså også en oplæringsproces.
Ja. Som starter meget tidligt.
Som starter tidligt.
Ja. Er det kun det Kongelige Teater i København, man kan se ballet i Danmark?
Du kan se ballet på inde i Tivoli også, som har et du kan se der dels på Pantomimteateret, men dels har de også begyndt at lave balletter om vinteren. Og så kan du se det, vi kalder moderne dans, som er en helt anden historie, med mindre grupper, dansteater, som altså også laver dans. Mange af dem har klassisk ballettræning, fordi den er ret all-round, men forestillingerne er anderledes.
Ja. Og så er der nogle andre hovedsteder i Europa?
Ja. Hvor... Så kan du tage til Paris-operaen, der danser som engle, og du kan tage til St. Petersburg, du kan tage til Royal Ballet i London. Der er alle de store teater, plus at der er 100 operahuse i Tyskland, som altid har en større eller mindre ballet.
Og så her ganske kort til sidst, er det noget, der er på vej ud? Er der et stabilt publikum til ballet?
Det tror jeg jo, der er. Billetterne er samtidig lidt for dyre. Men der er et publikum, men det skal stadigvæk. Inger er begyndt at undervise i det i gymnasiet for de her snart 20 år siden, så det er kommet ud i skolerne, men ellers har det jo været, at folk ligesom ikke vidste, hvad det var, og var bange for det. Men den angst er vi ved at tage ved. Og det kommer til at gøre meget for Nicola Hyppe dansede her i juni med hele Kongens Nytorv og nogle slagteriarbejder osv. Så det er noget meget ud, der er meget fokus på at få det ud.
Ja. Og jeg kan sige til dig, og det er en garanti, og når vi mødes næste gang, så kan du spørge, om jeg har levet op til den garanti, jeg nu udsteder. Jeg vil gå ind og se Romeo og Julie.
Det vil glæde både
med åben sind.
Det vil glæde både balletten, Nøgmeier og mig.
Og mig, forhåbentlig. Tak, fordi du kom og snart talte.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er... Det er i dag dansevidenskab, det handler om. Og nu er vi kommet til det her fællesrunden, hvor alle har mulighed for at byde ind. Det startede jo der i slutningen af 80'erne, og nu siger du, at uddannelsen er nedlagt, men man kan stadig godt studere det, hvis man er, hvis man studerer på Københavns Universitet.
Ja, altså, men vi havde jo i flere år faktisk et samarbejde med Stockholms Universitet og med Universitetet NTNU i Trondheim i Norge, og Sammerfors Universitetet havde vi et samarbejde om en toårig kandidatuddannelse, som stadigvæk findes, Nordic MA in Dance Studies, en engelsksproget uddannelse. Den kan man jo stadigvæk tage og kan komme fra mange forskellige steder. Men det er klart, at vi forsøger også med de midler, der nu er på Københavns Universitet, at sørge for at holde fødekæden i gang til det, som Erik lige nævnte før, nemlig at dans jo er et fag i fagrækken i gymnasieskolen, så man kan faktisk på i hvert fald 20-25 steder i Danmark faktisk tage dans på B- og C-niveau, og der skal jo være nogen, der skal uddannes
til at
fortsat til at kunne undervise i gymnasieskolen.
Ja, så ja, vil du sige?
Nå, problemet er jo lidt, at man, det er et lille fag, ligesom finsk og iransk filologi, og i øjeblikket har man ikke råd til små fag, synes man. Det er jo en fattigdom efter min opfattelse selvfølgelig. Så derfor kommer sådan et lille fag lidt i klemme, fordi de vil gerne have fag, der kommer 20 eller 30 om året, men vi skal jo ikke have 20 eller 30 danshistorikere og danseanmeldere, det har vi slet ikke talt om, anmelderne, som det også er trængt ud. Så det er et trængt fag.
Men der vil jeg sige, at der er det altså meget vigtigt for vores nation, at vi sørger for, at der er nogen, der kan vedligeholde de traditioner.
Det kan vi jo sagtens blive enige om her. Men der er jo en økonomitænkning andre steder, som ikke helt fungerer efter vores principper.
Men hvis man nu går i 3.G og gerne vil studere dans, hvad skal man så gøre?
Jamen, så kunne man jo starte med at købe min bog, for eksempel, og læse den. Og så kan man i hvert fald tage til både Sverige og Norge og studere dansevidenskab der, og måske lægge lidt pres på universiteterne. Der er også andre universiteter i Danmark, hvor der findes danseforskere, som underviser i dans eller dansevidenskab på forskellige måder. Ja, jeg altså fungerer som studieleder i øjeblikket, så jeg underviser faktisk ikke så meget, men jeg har så også den dobbelte faglighed, at jeg også er uddannet i musikvidenskab, så jeg har kompetence til at kunne undervise.
Men er der et studie i Danmark, man kan melde sig ind på?
I dansevidenskab? Nej, der er som sagt den her Nordic MA in Dance Studies. Der findes også en Erasmus-uddannelse, der hedder Choreo Mundus, hvor man kommer rundt til forskellige europæiske lande og oplever dansevidenskab både i England og i Frankrig og i Ungarn og i Norge.
Det er jo selvfølgelig ærger mig. Det er jo, at det, som vi begyndte for 25 år siden, 30 år siden, nu pludselig ikke er der. Det vil sige, at vi er tilbage, hvor jeg begyndte, at jeg måtte læse selv de bøger, der var. Og så fik vi lov til at grundlægge det, og nu forsvinder det mellem hænderne på os. Jeg tror jo, det kommer igen, for jeg selvom nogen bliver gamle og sure, jeg bliver gammel og optimist. Så jeg tror jo, at nu har Inger lagt ind på bordet. Nu sker der noget.
Godt. Og så vil du sige, Linus?
Nå, jeg vil sige, at vi havde forsøgt, at vi startede et tiltag hos os på Tango Bar for nogle år siden med Tango for Unge, hvor det netop var unge, der skulle undervise unge, i stedet for at det var folk dobbelt så gamle, tre gange så gamle som dem, der skulle undervise dem. Og det fungerer rigtig godt. Nu er der kommet et unge miljø i tangoen igen.
Jeg er ved det tidspunkt, hvor vi skal til at slutte. Men jeg vil bare understrege, at det her, det er et af de områder, hvor det virkelig er vigtigt. Det er, at vi som lille land opretholder en tråd af ekspertise. Fordi ellers så bliver det alt for dyrt at være et lille land. Og med disse ord vil jeg sige tak til alle tre, fordi I kom. Jeg vil med forsigtighed, både i hvert fald teoretisk, i og med at jeg vil gå ud og se en forestilling, og det vil også blive følelsesmæssigt forhåbentlig, bevæge mig ind i dansens verden. Og måske, hvem ved en dag, så står jeg nede på Tango Bar med et par flotte nye sko.
Du skal være så velkommen.
Sig til, så vi kan være.
Ja. Men tak, fordi I kom, og til lytterne, tak, fordi I hørte. Og så er det jo her, hvor vi går ind i udsendelsens sidste minut. Og det, der jo kendetegner Hjernekassen på B1, vil jeg sige, og det bliver sagt i al beskedenhed, det er jo, at emnerne varierer fra gang til gang. Er det en fordel? Det ved vi ikke, men det er sådan, det er. I dag har det handlet om dans, og jeg synes, for mig, egoistisk, at det har været en dejlig udsendelse, fordi det har været en af de udsendelser, hvor jeg lærte noget nyt, hvor jeg fik lyst til noget, som jeg ikke vidste, at jeg havde, som jeg ikke havde lyst til før. Næste program, det skal slet ikke handle om dans. Det skal handle om noget helt andet. Det skal handle om torden og lynild. Det skal handle om tordenvejr. Det skal handle om meteorologi. Det skal handle om fare, fordi at der er flere mennesker, der hver eneste år i dette land får et lyn, der slår ned i dem. Med dette cliffhanger oplæg til næste uges udsendelse vil jeg sige tak for denne gang og på genhør om en uge.